maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Libo-libong mga taga-suporta ng agham sa buong mundo ay dumaing laban sa pagbabawas ng budget sa industriya at ang mga politikal na pananaw ay pinaniniwala ang salungat sa katotohanan. Nakita ng World Science March ang mga miyembro ng scientific community na nilalabanan ang sinasabi nilang pataas na kakulangan sa suporta sa mga nakabase sa ebidensya na pagsisiyasa. Narito ang ulat ni Camille Bianchi na isinalin sa wikang Filipino. Ang March for Science na mga protesta noong nakaraang weekend ay isinagawa sa buong Australia kung saan nagkaroon ng demonstrasyon sa mga pangunahing sentro. Nagsalita sa pagpoprotesta sa Melbourne na nawagan si Eva Cox sa pamahalaang federal na suportahan ang nakabase sa ebidensya na pagsisiyasat sa paraan ng pagbibigay pondo at lehislasyon.
Do you want good evidence informing all policy or do you want anecdotes or something that we thought of yesterday which might work? The waste of money is huge in terms of not using science for policy.
Matapos ng pagbabawas ng pondo sa CSIRO at sa pagtigil ng pagpupondo at di kinalaunay pagkabuwag ng Climate Institute, ang agham ukol sa klima ang naging pangunahing konsentrasyon sa kaganapan sa Melbourne. Ginugol ng siyentipiko sa klima na si Dr. Sherry Mayo ang kanyang 25 taon sa CSIRO at pinaniniwalaan niya na ang kakulangan ng rekurso ay nagtatakda ng mapanganib na modelo para sa pangkalikasang proteksyon.
Australia's climate can warm by 3 to 5 degrees Celsius by the end of the century. In addition, large changes in rainfall patterns such as drying, substantial drying here in southern Australia, increases in heat waves, rapidly rising sea level. But I wasn't always just a prophet of doom. This very science can also inform an assessment of exactly how much of this climate change we can avoid by reducing our greenhouse gas emissions.
Samantala, inihalin tulad ng Greens MP na si Adam Brandt, ang punong ministro sa Pangulo ng Amerika.
Here at home, Malcolm Turnbull is doing his best Donald Trump impersonation, cutting funding to CSIRO and spending record lows on science and research.
Sinabi naman ng dating ministro ng agham na si Dr. Barry Jones sa mga nagprotesta na kanyang hinahangad na ang sitwasyon ay magbabago. Nawawalan siya ng pag-asa sa kakulangan sa kapangyarihan na hawak ng pinaniniwalaan niyang pinaka-edukado at pinaka-matalinong mga Australiano.
Vaccination, fluoridation, even evolution are hotly but crudely disputed in some areas. Despite Australia's large number of graduates, more than 4.5 million. Our 38 universities and intellectual class generally have very limited political leverage.
Ang sentimiento ay pareho rin sa pagmamartsa na naganap sa buong mundo. Sa Washington, libo-libong mga nagprotesta ay nagsabi ng kanilang pagkabahala ukol sa sinasabi nilang pagtanggi ng Pangulo ng Amerika na si Donald Trump sa pagbabago ng klima. Inilarawan ni Dr. Jeff Spiller ng United States Agency for International Development ang pananaw ng Pangulo na mapanganib para sa planeta.
I'm completely pissed off. We have an administration that has put somebody into the EPA who's a climate change denier. We have an administration full of alternative facts. We have an administration that wants to cut funding to NIH, wants to cut funding to development support, to the State Department, to USAID, to all activities that are related to improving the life for men and women all over the world.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.